Moliya vazirligi va Davlat bojxona qo'mitasining O'zbekiston Respublikasi hududiga qo'shni davlatlardan jismoniy shaxslar tomonidan bojsiz olib kiriladigan tovarlarning eng ko'p miqdoriga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qarori Prezident Islom Karimov 2009 yil 1 iyunda imzolagan jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol mollarining mamlakatga olib kirilishini tartibga solish to'g'risidagi farmonining mantiqiy davomidir. Boshlovchimiz aytganidek, rasmiylar nuqtai nazaridan jismoniy shaxslar, ya'ni oddiy o'zbekistonliklar qo'shni mamlakatlardan qaytayotib olib keladigan sovg'a-salomlar qiymatining 10 AQSh dollaridan ortig'iga soliq solishga oid yangi tartib mamlakat ichki bozorini himoya qiladi va o'zimizning ishlab chiqaruvchilarimiz uchun rag'bat bo'ladi.
Aka, bu degani, ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qo'shni davlatlardan, ya'ni qo'shni degani aka, Qirg'iziston, Tojik, Turkman, Afg'oniston davlatlaridan deylik, yuk olib kirilganda 10 dollargacha o'z ehtiyoji uchun hech qanaqa to'lovlarsiz olib kirishi mumkin. Undan ortiq qiymat deganiga belgilangan tartibda o'sha bojxona yig'imlari undiriladi.
Endi masalan, o'zimga bitta kostyum olsamda, u kostyum aytaylik 100 dollar bo'lsa,
90 dollarga sizga o'sha nimani hisoblab berishadi.
Endi bu nima maqsadda qilindi aka? Bu choralar nima maqsadda ko'rilyapti?
Bu choralar O'zbekiston Respublikasining ichki bozorini himoyalash maqsadida. Iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilinyapti.
O'zbekiston Bojxona qo'mitasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi fikrlari edi. Ayni paytda yangi tartibga ko'ra chegaradosh bo'lmagan mamlakatlar, masalan, Rossiya, Yevropa yoki uzoq xorij davlatlaridan bojsiz olib kelinadigan yoki yuboriladigan mollarning qiymati 1000 dollar deb belgilanganini ham qayd etish joiz. Lekin kiyim-bosh, texnika va boshqa turdagi iste'mol mollarini arzonroq xarid qilish ilinjida bo'lgan o'zbekistonliklarning aksariyati aynan qo'shni davlatlar, xususan Qozog'iston va Qirg'iziston bozorlariga borishi inobatga olinsa, ular uchun faqatgina mamlakat ichkarisidagi bozorlardan xarj qilishdan boshqa imkon qolmaydi va tahlilchilar fikricha bu holat O'zbekistondagi muayyan moliyaviy guruhlar tegirmoniga suv quyadi. O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov prezidentning o'tgan yilgi qaroriga bag'ishlangan tanganing orqasi eshitirishida mana bu fikrlarni aytgan edi.
Mahalliy bozorni sotilayotgan tovar va xizmatlarni ko'ring. Hammasi bizdan bor bo'ladi, lekin 70-80% qo'shni mamlakatlardan olib kirilgan tovarlar. Qarabag'da aytilgandek, sifatsiz tovarlar. Demak, kontrabandani bu yo'ldan cheklab bo'lmaydi. Bizda hamma narsa, hattoki kontrabanda ham hattoki markazlashtirilganda, buni kontrabandani ma'lum bir odamlar, aniq bir odamlar, ma'lum bir guruhlar amalga oshiradi. Bu hammaga, kuch ishlatadigan idoralarga ham, boshqa idoralarga ham hammaga ma'lum. Va bu deyarli yarim legal holatda faoliyat ko'rsatishadi ular. Ularning yo'lini qaytanga yanada kengaytiradi, ularga kengroq yo'l ochib beradi.
Iqtisodchi Orif Hoshimov kuch ishlatar idoralariga ma'lum bo'lgan guruh aynan qaysi guruh ekanini aniqlashtirmadi. O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi Umidjonning esa joriy qilinayotgan yangi tartib kimning manfaatiga xizmat qilishi mumkinligiga oid taxmini bor.
Ipodrom bilan yonma-yon joyda katta Abu Sahiy bozori bor. Ya'ni u bozorda xalq og'zaki tilda Uyg'ur bozor ham deydilar. Bu bozor prezidentning ikkita qizidan biriga tegishliligini men aniq bilaman, lekin aynan kimga tegishli ekanligini, qaysi qizga tegishli ekanligini men bilmayman. Men lekin shu narsa farqni sezardimki, bu yerda katta bir kuch nazorat qilayotganini shundan bilish mumkin ediki, ipodromda bozor xodimlari tijoratchilarni tekshirib, arabada narsa tijorat mollarini olib o'tsa nima bor, nima yo'q, hujjatlari qani degan qiyinchiliklar bo'lardi ipodromda savdo qiladigan tijoratchilarga. Abu Sahida savdo qiladigan tijoratchilar bunaqa problem, bunaqa muammolarga duch kelmasdi. Bu yerda hech qanaqa militsiyalar, boshqalar tekshirmasdi. Keyin yana O'zbekistonda bu aniq narsa, bojxonaga baribir pora berib, har xil noqonuniy yo'llar bilan olib kirish, aylanma yo'llar bilan olib kirish bo'lardi. Abu Sahiy bo'lsa xuddi shu narsani bojxonalarni, ya'ni o'zimiz bojxona muammolarini o'zimiz bo'ynimizga olib olamiz, lekin lubi xohlagan maqsadlarimizni Xitoydan olib kelib beramiz degan katta takliflarni bergan tijoratchilarga.
Umidjonning fikricha, aksariyat o'zbekistonliklar uchun mamlakat ichkarisidagi bozorlardan xarj qilishdan boshqa imkon qoldirilmayotgani Abu Sahiy firmasi xizmatlaridan foydalanadigan savdogarlar bozorini chaqqon qiladi. Bu esa albatta prezidentning qizlaridan biriga tegishli firma uchun ham yanada kengroq imkoniyatlarni ochib beradi.
Masalan, O'zbekistonda oddiy bir firmaning qatori xizmat ko'rsataman desa, ular hech qanaqa natijaga erishmaydi. Ya'ni keyin hukumat shunaqa chegaralab boraveradiki, odamlar o'sha majbur bo'laveradi Abu Sahiyning xizmatidan foydalanishga. Nimagaki Abu Sahiy davlat chiqargan qonunlarni sakrab o'ta oladi, aylanib o'ta oladi.
Dedi sobiq bank xodimi. Ozodlik radiosi bilan ovoz yozib olinmasligi sharti bilan gaplashgan Abu Sahi firmasi mijozlaridan birining aytishicha, bu shirkat prezidentning kenja qizi Lola Karimovaga tegishlidir. Opaga tegishli Abu Sahi nafaqat xorijdan mollarni keltirish bilan shug'ullanadigan monopolistdir, balki savdogarlar uchun uning xizmatidan foydalanmaslik imkonini qoldirmayotgan bir firmaga aylangan, deydi bu suhbatdoshimiz. Boshqa tomondan savdogarlar uchun ham bu ma'lum qulayliklarni yaratadi, deb davom etadi tadbirkor. Chunki Abu Sahi firmasining emblemasi yopishtirilgan qutilarni hech kim tekshirmaydi va ortiqcha muammolar paydo bo'lmaydi. Muxbiringiz Abu Sahi firmasiga o'zini potensial mijoz deya tanishtirib, qo'ng'iroq qildi.
Assalomu alaykum.
Bu Abu Sahi firmasimi?
Ha,
yaxshimiz aka, men bir masalada qo'ng'iroq qilayotgandim. Sizlar tavsiya qilishdi. Men Xitoydan shu kiyim-kechak, kompyuter, shu texnika olib kelmoqchi edim-da. Shunga eng oson yo'li shu
Xitoydanmi?
Xitoydan, ha.
Xitoydan bo'lsa, unda bizda emas-da, undan.
Yana qaysi nimalardan olib kelsa bo'ladi aka? Shuni men shu bir do'kon ochmoqchi edim Farg'onada.
Yana qaysi hozircha bu bizacha faqat Turkiya, Dubay qilamizda, Xitoyning nomlari boshqa edi. Men hozir shuni aytaman,
hozir. U ham Abu Sahimi Xitoydan olib keladimi u ham?
Ha, faqat anaqa bizga ajilni anaqada ular. Ajilni.
Dubay, Turkiya desa, u yerdan nima olib kelsa bo'ladi aka?
U yerdan telefon anaqa hozir aytaman. Sotuv telefon, produkt pitaniya, lekarstvalardan boshqa hamma narsani olib kelsa bo'ladi.
Aha. Bu sizlar bilan ham gaplashsam bo'lar ekan, o'sha qanaqa bu yo'l yo'rig'i qanaqa bo'ladi aka? Bu qanaqa qilib gaplashsak bo'ladi siz bilan bu haqda?
Qaysi ma'no, nimani bilmoqchisiz?
Endi shu olib kelishi sharoitlari, bu shu rastamoshkasini ham bo'ylaringa olasizlarmi sizlar?
Ha, ham bizga faqat pul to'lab olib chiqib ketasiz, aka-da.
Aha. Endi nimasi haqqi qanaqa bo'ladi, xizmat haqqi qanaqa? Masalan, aytaylik,
bu olib kelgan narsangizga bog'liqda, kilosiga qarab, agar og'ir narsa bo'lsa kilosiga qarab, yengil narsa bo'lsa kubasiga qarab olinadi, o'kizim.
Yani sizlar garantiya berasizlar.
Sahiy suhbatdoshim, tovarni o'zim olib kelgandan ko'ra firma orqali olib kelishim arzonroq tushishi va Abu Sahiyning opaga tegishli ekanini ham tasdiqladi.
Sen o'zingiz rastam boshqa qilganingizdan ko'ra bizdan olib kelganingiz arzonroq tushadi.
Xayr, o'shani men so'ramoqchi edim, chunki nima qilsam ban yaqinda qimmatladi rastam boshqadan narxi, keyin bu deb aytib qolishadi. Shunga nima qilsang, Abu Sahiyga murojaat qilsang arzon qilib berishadi.
Yo'q, bizdan arzonroq tushadi, o'zi. Bizdan arzonroq tushadi.
Nima opaga qarashli ekanlar, rostmi firmani?
Ha.
Qarmay.